Kumekucha Afrika.
Jumanne November 22 mwaka 2022 imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Zikiwa ni pamoja na Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, East FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala na UBC Radio, zote hizo zikiwa nchini Uganda. Bila kusahau Radio Soleil na RTGL za Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile unaweza kusikiliza matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, mjadala mkali unaendelea nchini Kenya kuhusu hatua ya serikali kuruhusu uagizaji wa mahindi yaliyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki, yani GMO. Wataalamu wanasemaje?
Matumizi ya hizi bidhaa hayana madhara yoyote ambayo imerekodiwa kisayansi na kadhibitika ya kuleta magonjwa ya aina ya saratani ama magonjwa yoyote kwa binadamu, kwa wanyama, ama kuleta madhara kwa mazingira yetu.
Katika habari nyingine, wavuvi nchini Tanzania wanataka kushirikishwa katika kutunga sera za kuboresha sekta ya uvuvi.
Siku ya uvuvi duniani leo sisi kwetu inafika kwa machozi katika kipindi ambacho bei ya samaki imeanguka na hatujui sababu za bei ya samaki kuanguka.
Ni miongoni mwa mengi ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa, ikiwemo yanayoendelea Qatar katika michuano ya kombe la dunia. BMJ Muridhi anasoma habari kuu duniani hii leo.
Waokoaji wanaendelea kutafuta manusura baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutikisa kisiwa kikubwa zaidi nchini Indonesia cha Java siku ya Jumatatu na kuua takriban watu 162 na mamia kujeruhiwa. Mkuu wa shirika la kitaifa la kukabiliana na majanga nchini humo alisema tetemeko hilo liliharibu na kuangusha dazeni za majengo. Gavana wa Java Magharibi Ridwan Kamil alisema kuwa zaidi ya watu 13,000 ambao nyumba zao zilikuwa zimeharibiwa sana walisafirishwa hadi vituo vya uokoaji. Kamila alisema kwa sababu majengo mengi yameporomoka huenda idadi ya vifo ikaongezeka. Akaongeza kwamba takriban watu 326 walijeruhiwa. Shirika la kukabiliana na majanga lilisema shughuli za kuwatafuta manusura walionaswa chini ya vifusi zingeendelea usiku kucha. Mamia ya watu waliojeruhiwa walikimbilia katika mitaa ya Sianju kufuatia tetemeko hilo. Uchunguzi wa kijiolojia kutoka hapa Marekani ulieleza kwamba Sianju ndicho kitovu cha tetemeko hilo lenye ukubwa wa 5.6 kwenye vipimo vya Richter. Kamila alisema kwamba wengi waliokufa walikuwa ni watoto na kuongeza kwamba baadhi walikuwa wanafunzi wa shule za umma ambao walikuwa wamemaliza masomo yao ya kawaida kwa siku hiyo na walikuwa wakisoma masomo ya ziada katika shule za Kiislamu. Matokeo ya awali ya uchaguzi yaliyotolewa na serikali ya Equatorial Guinea siku ya Jumatatu yalionyesha kwamba chama tawala kimepata zaidi ya 99% ya kura zilizohesabiwa katika uchaguzi huo wa rais, wa bunge na manisipa uliofanyika Jumapili. Taifa hilo dogo linalozalisha mafuta la Afrika ya Kati linaongozwa na Rais Theodore Obiang, mkuu wa nchi aliyetawala kwa muda mrefu zaidi duniani, ambaye anataka kuongeza miaka yake 43 madarakani. Wagombea wawili wa upinzani walikuwa wakiwania Bonaventura Mansour Assoum, ambaye tayari amegombea katika chaguzi tano zilizopita, na Andres Esono Ondo, ambaye anagombea kwa mara ya kwanza. Zaidi ya watu 400,000 walijiandikisha kupiga kura katika nchi hiyo yenye takriban watu 1.5 million. Wapinzani wamelalamika kuwa kulitokea udanganyifu na ukiukaji wa sheria katika uchaguzi huo. Obiang aliingia madarakani mnamo mwaka 1979 baada ya kuangusha utawala wa rais wa kwanza ambaye aliingia madarakani wakati nchi hiyo ilipopata uhuru wake kutoka kwa Hispania mwaka wa 1968. Na jeshi la Uganda lilisema Jumatatu kwamba litatumwa wanajeshi 1000 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifikapo mwishoni mwa mwezi huu kujiunga na kikosi cha kikanda kilichopewa jukumu la kusaidia katika kumaliza miongo kadhaa ya ukosefu wa utulivu. Kenneth Bwire anaarifu zaidi.
Wanajeshi hao wanaingia mashariki mwa DRC chini ya makubaliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nchi saba za Jumuiya ya Afrika Mashariki zilikubaliana kutuma wanajeshi kupambana na makundi ya waasi ambayo yamesababisha ukosefu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miongo kadhaa. Uganda itakuwa nchi ya tatu kutuma wanajeshi wake nchini Kongo baada ya Kenya na Burundi. Msemaji wa jeshi la Uganda, Brigadier Generali Felix Kulaije, amesema kwamba wanajeshi wa Uganda wapo tayari kusaidia katika kurejesha amani katika nchi hiyo jirani. Hata hivyo, baadhi ya makundi ya kijamii yamekuwa yakidai kwamba Uganda inahusika pakubwa na vita vinavyoendelea Kongo, yakidai kwamba inaunga mkono waasi wa M23. Tayari Uganda ina wanajeshi wake nchini DRC wanaopigana na kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF. Uganda imelipa DRC dola milioni 65 kama sehemu ya dola milioni 325 ilizoagizwa kulipa Kongo kwa hasara ambayo Kongo ilipata wakati wanajeshi wa Uganda waliingia nchini humo miaka 1990. Licha ya mabilioni ya dola kutumika kwa kikosi cha jeshi la Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini DRC, bado kuna zaidi ya makundi ya waasi 120 likiwemo kundi la M23 yanayopigana na wanajeshi wa serikali. DRC imeshitumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikikana kila mara.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amewaomba wanachama wa muungano huo kuongeza usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine ili kuhakikisha matokeo chanya kwa nchi hiyo na kuwa kile alichokiita taifa huru na la demokrasia barani Ulaya. Tunahitaji kutambua kwamba kuna uwezekano mkubwa vita hivi vitamalizika katika njia moja au nyingine katika meza ya mazungumzo. Lakini pia tunajua kwamba matokeo ya mazungumzo hayo yanategemea kabisa nguvu za kivita, Stoltenberg aliwaambia mkutano wa bunge la NATO jana Jumatatu mjini Madrid, Hispania. Alisema muungano huo lazima uwekeze fedha zaidi katika ulinzi wa Ukraine. Stoltenberg alisema kuwa kufikia mwishoni mwa mwaka huu, NATO itakuwa imetumia zaidi ya dola bilioni 350 za ziada katika ulinzi tangu mwaka wa 2014. NATO alisema ni lazima iimarishe miundombinu yake ya kijeshi barani Ulaya na kukamilisha mchakato wa kuingia kwa Finland na Sweden katika muungano huo. Stoltenberg alisifu maendeleo ya kijeshi nchini Ukraine dhidi ya Moscow, lakini akaonya kuwa litakuwa ni kosa kubwa kupuuza uwezo wa kijeshi wa Russia. Na serikali ya kijeshi ya Mali jana Jumatatu ilipiga marufuku shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofadhiliwa na kuungwa mkono na Ufaransa, ikiwa ni pamoja na mashirika ya kibinadamu, huku kukiwa na mzozo unaozidi kuwa mbaya kati ya Paris na Bamako. Waziri mkuu wa muda wa taifa hilo la Afrika Magharibi, Kanali Abdoulaye Maiga, alihalalisha hatua hiyo katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii na kuitaja kuwa ni jibu kwa Ufaransa kusitisha misaada ya maendeleo kwa Mali hivi karibuni. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa ilisema wiki iliyopita kwamba ilifanya uamuzi huo ambao ulikuja miezi mitatu baada ya kukamilisha mchakato wa kuviondoa vikosi vyake vya kupambana na wapiganaji wa Kiislamu kutoka nchi hiyo juu ya madai ya Bamako ya kutumia wanamgambo wa kundi la Wagner la Russia. Wiki iliyopita chanzo cha wizara ya mambo ya nje kilisema Ufaransa itadumisha misaada yake ya kibinadamu pamoja na kufadhili mashirika ya kiraia nchini Mali. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka nchini Kenya. Mjadala mkali unaendelea katika taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya serikali kuruhusu uagizaji wa mifuko milioni 10 ya mahindi yaliyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki GMO. Wanasiasa hasa wa upinzani na wanaharakati wa usalama wa vyakula wanataka serikali kubadilisha hatua hiyo kutokana na wasiwasi kwamba vyakula vya GMO vina madhara ya kiafya kwa binadamu. Hata hivyo, watafiti wa kisayansi nchini Kenya wanasema hofu iliyopo haina msingi wowote. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Wanasiasa wa upinzani na wanaharakati wa ubora wa vyakula nchini Kenya wanahoja kwamba uagizaji wa mahindi yaliyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki GMO utapelekea mbegu asili kupotea kabisa. Wanasema kwamba mahindi ya GMO yataathiri mapato ya wakulima ndani ya Kenya kwa sababu watakosa soko kutokana na kuagizwa kwa mahindi ya bei rahisi. Kando na usalama wa mahindi kwa afya binadamu, maslahi ya biashara pia yameanza kuonekana. Wanasiasa wakitaka kujua watakaopewa pesa za kuagiza mahindi, huku kiongozi wa walio wachache bungeni pia wandai akidai kwamba mpango huo ni sakata kubwa la ufisadi. Muungano wa wanaharakati wa usalama wa vyakula Kenya Biba unataka serikali kusitisha kabisa mpango wake. Ani Maina ni msimamizi wa mipango katika shirika la Biba.
Utafiti ambao unafanywa kule nje, na sisi tunaletewa hapa kitu ambacho tunaambua ni kizuri kwenu. Mbona wanasayansi wa huko hawajafanya local feeding trials? Ukiangalia kama Kenya, kutoka ban ilipowekwa 10 years ago, mbona wanasayansi wetu hawajarudi kwenye maabara yao na kufanya local research ili tuone effect?
Serikali ya Kenya inasema kwamba kuna watu ambao wameingiza siasa katika juhudi za kuhakikisha kwamba mamilioni ya Wakenya wanaokabiliwa na uhaba wa chakula hawapati chakula, na kwamba wanataka kuona Wakenya wakitaabika kwa muda mrefu kwa manufaa yao ya kisiasa. Dr. Roy Mugira ni kiongozi wa wanasayansi wa Kenya wanaofanya utafiti kuhusu vyakula vya GMO.
Miaka 25 hivi ya ushahidi na utumizi wa bidhaa hizi imedhihirika wazi kwamba matumizi ya hizi bidhaa hayana madhara yoyote ambayo imerekodiwa kisayansi na akadhibitika ya kuleta magonjwa ya aina ya saratani ama magonjwa yoyote kwa binadamu, kwa wanyama, ama kuleta madhara kwa mazingira yetu. Kuanzia Marekani ya Kusini, Argentina, Brazil, na nyingi za sehemu hizo, nchi za Asia, India, China, hapa Afrika Kusini ndio ilikuwa mstari wa kwanza. Ikajiunga Burkina Faso, ikaja Egypt, Misri, ikafuatilia Kenya, Nigeria, Ethiopia, Malawi. Europa huwa inaagiza bidhaa kwa wingi kutoka nchi za Argentina, za Brazil, Marekani, ambazo bidhaa zile kama soyabean na mahindi zinatumiwa, zinakuzwa kwa njia ya teknolojia hii tunasema ya GMO.
Mnamo mwezi Oktoba, serikali ya Kenya iliondoa marufuku iliyokuwepo kwa muda wa miaka 10 kuhusu upanzi na uagizaji wa vyakula vya GMO. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. BMJ Muridi anaendelea kukusomea habari za dunia.
Kiongozi mkongwe wa kisiasa na kidini wa Sudan, Al-Sayed Mohamed Othman Al-Mirghan, aliwasili mjini Khartoum kutoka Misri siku ya Jumatatu na kutoa maoni yake kuhusu uwezekano wa makubaliano kati ya makundi yanayounga mkono demokrasia na wanajeshi. Mirgani alikuwa akiishi nchini Misri kwa takribani mwongo mmoja, na kuwasili kwake kunafuatia viongozi wa kijeshi na muungano wa zamani wa Forces of Freedom and Change kusema kwamba wamefikia maelewano, ikiwa ni pamoja na kuondoka kwa jeshi kutoka kwa siasa. Wapatanishi wa mataifa ya magharibi, Guba na Umoja wa Mataifa wamekuwa wakijaribu kuvunja mkwamo ulioongezeka baada ya jeshi kunyakua mamlaka miezi 13 iliyopita na kusitisha mageuzi ya kisiasa kufuatia kuondolewa madarakani kwa Omar al-Bashir ambaye aliongoza Sudani kwa miaka 30 hapo mwaka wa 2019. Mirgane, kiongozi wa mrengo mkuu wa chama cha Democratic Union Party DUP, moja ya kambi muhimu zaidi nchini Sudan na dhehebu kubwa la kisufi la Hatmia, alikutana na maelfu ya wafuasi ambao walionekana wakipiga ngoma kwenye uwanja mkuu wa ndege wa Khartoum. Na serikali ya jimbo la Texas hapa Marekani ilitangaza Jumatatu kwamba itapeleka vyombo vya kijeshi kwenye mpaka wake na Mexico kama sehemu ya mpango wa kuwazuia wahamiaji wasio na vibali wanaojaribu kuingia Marekani. Tangazo hilo lilikuja mwezi mmoja tu kabla ya hatua iliyochukuliwa wakati wa janga la corona kuwazuia wanaotafuta hifadhi kuingia nchini kumalizika, hali ambayo inaweza kusababisha kuongezeka kwa wanaotafuta hifadhi ambao wanangojea nchini Mexico. Gavana wa Texas wa chama cha Republican Greg Abbott ametangaza kwamba atakabiliana na hilo kama kwamba ni uvamizi. Walinzi wa kitaifa wa Texas wanapeleka ndege zao za kivita za X-10 kwenye mpaka wa kusini mwa Texas na Mexico, pamoja na kuongeza safari za ndege na juhudi za usalama, ilisema taarifa iliyotumwa kwa shirika la habari la AFP na idara ya kijeshi ya Texas. Hatua hiyo ni sehemu ya mkakati mkubwa wa kutumia kila chombo kilichopo ili kupigana dhidi ya kiwango cha kuvunja rekodi cha wahamiaji haramu, taarifa hiyo iliongeza.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Wakati dunia inaadhimisha siku ya wavuvi, nchini Tanzania wavuvi wameitaka serikali kuwashirikisha katika mabadiliko ya sheria na kanuni za uvuvi, huku wakiitaka serikali kudhibiti bei ya samaki ambayo inaonekana si rafiki kwa wavuvi na kupelekea kukosa kupata kipato kinachofaa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, anaripoti kamili.
Sekta ya uvuvi nchini Tanzania inaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali, kuanzia namna ambavyo wavuvi wanaona ni kazi ngumu isiyokuwa na tija na mapato yake hayafanani na juhudi zao za kila siku katika shughuli hiyo. Katika maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya wavuvi, wavuvi wengi wamekuwa na maoni tofauti, huku baadhi yao wakihisi kuwa kazi hii haitambuliki, huku ukimya ukitawala kwa serikali na wala hakuna ushirikishwaji wowote uliofanywa baina ya wavuvi na serikali, kama asemavyo msemaji wa chama cha wavuvi Tanzania TAFU, Sijaona James, mkazi wa jiji la Mwanza.
Siku ya uvuvi duniani leo sisi kwetu inafika kwa machozi, katika kipindi ambacho bei ya samaki imeanguka na hatujui sababu za bei ya samaki kuanguka. Wavuvi wanapata hasara ya mamilioni ya shilingi na kupelekea kufirisika, na hatuoni mkakati wowote uliopo ambao unaweza kuongeza thamani kwa wavuvi.
Licha ya sekta hii ya uvuvi kuwa muhimu katika kukuza uchumi wa nchi, lakini bado serikali ya Tanzania haijatoa kipaumbele kwa sekta hii, jambo linalopelekea kurudisha nyuma maendeleo ya wavuvi pamoja na kuchangia umaskini kwa nchi. Kombo Shame, mvuvi kutoka Tanga, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema ili serikali iwasaidie wavuvi kukua katika uchumi, ni uwajibu wao kutafuta soko la uhakika la samaki nje ya nchi, pamoja na kujipanga na vifaa vya uokoaji linapotokea janga la wavuvi kuzama.
Au kama haiwezekani kufanya mpango wa kutafuta soko katika nchi za jirani na nyingine, waweze kutufanyia hata viwanda hapa vya kuweza kusindika samaki, pia itakuwa ni ukombozi wananchi moja wapo. Hapa kwenye bandari yetu sisi kuna watu wanalipa kodi kwa serikali. Sasa inapofikia watu hawa wamepata changamoto, waweza kuzama matatizo mengine huko baharini, wanajiokoa wenyewe. Hakuna chombo ambacho kimetolewa ni cha serikali kwamba hichi ndio kitawaokoa mpaka sasa hivi.
Hata hivyo, waziri wa mifugo na uvuvi Mashimba Ndaki amekanusha baadhi ya madai ya wavuvi, huku akisema katika baadhi ya maeneo umetengeneza mitambo ya kuhifadhi samaki, huku akikiri kuwepo kwa uhaba wa boti za uokoaji, ambapo amesema serikali itaendelea kujipanga kwa ajili ya kuweka bajeti ya kununua boti za doria.
Tulichofanya ni kujaribu kuongeza thamani kwenye mnyororo mzima wa thamani wa mazao ya uvuvi. Upande wa Tanga tuna boti ya doria moja ambayo tumenunua mwaka jana baada ya malalamiko ya wavuvi kuzidi, lakini tunaendelea serikali kujipanga kutenga bajeti kwa ajili ya jambo hilo ili tuendelee kuongeza boti za doria.
Siku ya wavuvi duniani huadhimishwa kimataifa kila mwaka Novemba 21 kwa lengo la kuwaenzi wavuvi ambao wanafanya kazi zenye hatari kubwa, huku maelfu ya watu wakipoteza maisha yao baharini na wengine kupata vilema vya kudumu wakiwa kazini. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tuelekee sasa Doha, Qatar, ambapo Senegal ina kibarua cha kuishinda wenyeji Qatar, ambao nao wapo nafasi mbili za chini katika kundi A baada ya kupoteza michezo yao ya kwanza kwa mabao mawili kila mmoja, endapo Senegal inataka kutafuta tiketi ya kuondoka katika michuano ya makundi na kufuzu katika awamu inayofuata. Tunisia inateremka uwanjani hii leo dhidi ya Denmark. Hii ni mara ya kwanza Denmark inacheza na Tunisia katika kombe la dunia, na Denmark haijawahi kupoteza mechi yoyote dhidi ya timu ya Afrika. Sande Shomari ashadamka mapema sana, yupo Doha, Qatar. Sande, tulishuhudia jana mvua ya mabao, timu zenye sifa zikivuna. Ni beki wanalala ama ni mashambulizi fisha safu ya mbele?
Nafikiri Bwire, ni mashambulizi makali ya timu ambayo wewe unaijua vizuri sana, timu ya taifa ya Uingereza ambayo imekuja imesheheni washambuliaji wakali kabisa kina Sterling, Bisaka, Jude Bellingham na wengine ambao wamepata karamu ya magoli katika mchuano ule dhidi ya Iran. Sasa ukali wa kikosi cha Uingereza umeonekana, na nafikiri hicho ndicho kilichopelekea mvua ile ya magoli tulioishuhudia jana usiku. Maana Iran walijaribu kwa kila njia, walikuwa makini kwa kila hali, lakini Waingereza walikuja na moto usiopimika, hatimaye kujipatia magoli sita kwa mawili. Halafu pia cha kushangaza zaidi, kama ulivyoona, pamoja na shafui kali kabisa ya kina Rashford, kina Grealish, kocha wa Uingereza amekasirika eti tu kwa sababu Taremi, mchezaji wa Iran, kaweza kupachika goli mbili dhidi ya timu yake. Sasa unaweza ukajiuliza, kulikoni? Hajarizika na goli sita kwa mbili? Lakini tutaendelea kuangalia huko mbele.
Nadhani alikuwa anataka kuvuna nane, hizo mbili pia ziwe za kwake. Lakini Cisse, meneja wa Senegal, amesimama na ule mfumo wake wa 4-2-3-1, lakini dakika za mwisho kuliendaje?
Kweli Kenneth Bwire, dakika za mwisho ndio zilizoamua mchezo wa jana. Kila mtu alifikiri kwamba Simba wa Teranga wanaweza kutoka sare au hata pengine kupata ushindi dhidi ya Netherlands. Lakini ukali ukaonekana kwamba katika zile dakika za mwisho kidogo ile ngome ya mabeki ilitetereka. Na unaweza kusema kwamba goli moja ambalo wamefungwa lilikuwa ni makosa tu ya golikipa, ambapo hawezi kukataa, Mendy ni golikipa mzuri sana duniani. Lakini nafasi ilikuwa ya kwake kupiga mpira konzi wanaita Waswahili, lakini akashindwa kupiga konzi. Hatimaye kikapigwa kichwa kaingia golini mwake. Na mlinzi wake wakati wa kimataifa mwenye ukali wa kutisha, Khalid Koulibaly, alikuwa pale karibu akiangalia kichwa kile kinapigwa, kama vile hawezi kujisogeza, wakati Koulibaly ni mlinzi mwenye uwezo mkubwa sana.
Leo kipo kibarua na zipo mbwembwe, Argentina na Saudi Arabia, Denmark, Tunisia, Mexico, Poland, jamaa Ufaransa na Australia. Kulikoni sande kimhutasari?
Kipute hicho Bwire ni kikali sana. Argentina kama unavyojua wewe, wanatamba na kutisha. Wameshacheza hii kombe la dunia mara 18. Ni watu ambao wanatisha, wamechukua ubingwa mara mbili, 78 na 86. Hivi sasa wanaongozwa na mtaalamu wa kutisha Lionel Messi, ambaye kila mshabiki niliyeongana naye Kenneth Bwira anasema anataka kumuona Messi anaondoka na kikombe.
Asante sana Sande Shomari, endelea kufuatilia yanayoendelea na utaendelea kutujuza katika matangazo yetu. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena BMJ Muridhi na muhtasari wa habari.
Muzika.
Waokoaji wanaendelea kutafuta manusura baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutikisa kisiwa kikubwa zaidi nchini Indonesia cha Java siku ya Jumatatu na kuua takriban watu 162 na mamia kujeruhiwa. Matokeo ya awali ya uchaguzi yaliyotolewa na serikali ya Equatorial Guinea siku ya Jumatatu yalionyesha chama tawala kimepata zaidi ya 99% ya kura zilizohesabiwa katika uchaguzi wa rais, wa bunge na manispaa uliofanyika siku ya Jumapili. Jeshi la Uganda lilisema Jumatatu kwamba litatuma wanajeshi 1,000 katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ifikapo mwishoni mwa mwezi huu kujiunga na kikosi cha kikanda kilichopewa jukumu la kusaidia kumaliza miongo kadhaa ya ukosefu wa utulivu. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg aliwaomba wanachama wa muungano huo kuongeza usaidizi wa kijeshi kwa Ukraine ili kuhakikisha matokeo chanya kwa nchi hiyo ambayo alisema kwamba litakuwa ni taifa huru na la demokrasia barani Ulaya. Serikali ya kijeshi ya Mali jana Jumatatu ilipiga marufuku shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali yanayofadhiliwa au kuungwa mkono na Ufaransa, ikiwa ni pamoja na mashirika ya kibinadamu, huku kukiwa na mzozo unaozidi kuwa mbaya zaidi kati ya Paris na Bamako. Na serikali ya jimbo la Texas hapa Marekani ilitangaza Jumatatu kwamba itapeleka vyombo vya kijeshi kwenye mpaka wake na Mexico kama sehemu ya mpango wa kuwazuia wahamiaji wasio na vibali wanaojaribu kuingia Marekani.
Nakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwelekezi amekuwa Jumbe Hamza, nimeshirikiana na BMJ Muridi. Jina langu ni Kenneth Bwire, tunakuacha na tahariri. Uwe na Jumatatu tulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Mwezi Novemba, Korea Kaskazini, ambayo rasmi inajulikana kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea, DPRK, ilirusha silaha kadhaa ikiwemo moja iliyoanguka kilomita 57 pekee kutoka Korea Kusini, ambayo pia inajulikana kama Jamhuri ya Korea ama ROK. Miongoni mwa makombora mengine yaliyorushwa mwanzoni mwa Novemba ni lile la bara hadi nyingine ambalo Korea Kaskazini ilidai kuwa lina uwezo wa kubeba silaha ya nyuklia. Pyongyang ilisema kwamba majaribio hayo ni mazoezi ya mashambulizi yasiyo na huruma dhidi ya Marekani na mshirika wake Korea Kusini. Akizungumza kwenye mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu majaribio ya silaha ya Korea Kaskazini, balozi wa Marekani kwenye umoja huo Linda Thomas Greenfield amekemea vikali majaribio hayo yaliyofanywa tangu Oktoba 27. Amesema kwamba jaribio la hivi karibuni la kombora kutoka bara moja hadi lingine linatia wasiwasi, akiongeza kwamba tabia ya Korea Kaskazini ni zaidi ya uchokozi wa kijeshi kwa kuwa inahujumu mkataba wa kimataifa wa kutorusha silaha kwenye maeneo ya wenyewe. Amesema pia kwamba majaribio hayo yanazua hofu pamoja na hali ya taharuki miongoni mwa mataifa jirani. Wakati kijibu tabia ya Korea Kaskazini katika miezi ya karibuni, Marekani na Korea Kaskazini zimeimarisha ushirikiano wao ili kuhakikisha usalama wao. Mwezi Julai, Marekani ilituma ndege maalum ya kijeshi Korea Kusini, wakati Oktoba meli ya kijeshi ya USS Ronald Reagan ikipelekwa kwenye bahari ya Japan baada ya Pyongyang kurusha silaha ya masafa marefu juu ya anga ya Japan. Siku moja baada ya jaribio la silaha la mapema mwezi huu kutoka Korea Kaskazini, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin pamoja na mwenzake wa Korea Kusini Lee Jong-sup walikutana Pentagon kwenye kikao ambacho awali kilikuwa kimepangwa kuwa mkutano 54 wa mashauriano ya usalama kati ya Marekani na Korea Kusini. Baada ya kikao hicho, waziri Austin alisema kwamba azma ya Marekani ya kulinda Korea Kusini ni dhabiti. Kuhusu peninsula ya Korea, Austin amesema kwamba wanarejesha mazoezi ya kijeshi ili kuwa na utayari wa kupigana pale itakapohitajika. Tunajitahidi kuimarisha juhudi zetu za ulinzi wa pamoja na kuhakikisha kuwa ushirikiano wetu unaendelea kuhakikisha usalama na udhabiti kwenye peninsula ya Korea pamoja na eneo la Indo-Pacific kwa ujumla, ameongeza Austin. Ameongeza kwamba wataendelea kukabiliana na changamoto zilizopo kama ilivyofanyika kwa karibu miaka 70 kwa kushirikiana bega kwa bega na washirika wa Marekani. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.